Pois imos agora a facer unha visita ben especial, imonos a chegar a Montepenid, imos a coñecer, como xa saben, pois todos eses restos arqueolóxicos ou alo menos unha parte deles que ali se poden visitar. Imonos ir a Talí porque esta fin de semana, concretamente este venres, o Centro Cultural de Trasmañó organiza unha ruta nocturna precisamente por algún deses xacementos. A persoa encargada de guiar aos que queiran participar, témolo xa, ao outro lado da liña telefónica, dende a empresa Citania Arqueoloxía, falamos con Xurxo Constenla. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Non é a primeira vez, e supoñemos que non será a última, pero esta vez queremos achegarnos a unha proposta ben concreta a que organizades este mesmo venres. En que vai consistir?
Ben, pois, isto xa supón a quinta andaina que a Asociación Cultural de Trasmañó e tamén coa colaboración da Legnos. Se fai por los restos arqueolóxicos de Montepenide e, bueno, xa había tempo que os participantes, que son moitos, levaban solicitando facer unha andaina nocturna para ir a ver os petróglifos, que, bueno, pues que a xente saiba que pola noite, por medio de luces artificiais que abatindo contra os gravados, pois ten unha visibilidade moito mellor. Entón, nada, levaban tempo xa pedíndonolo e, bueno, pois, se puso esta data, pois, para ir, pois, complacendo ese desexo das persoas que participan sempre nas andainas, non?
Hai que insistir que nun primeiro momento, pois, a cita ia celebrarse o sábado, por mor de que parecía que os prognósticos meteorolóxicos non ian ser moi optimistas, decidiron trasladalo ao venres, non? Adiantalo un día.
Efectivamente, sí.
Pois, contanos, que hai que facer para participar? Porque os que xa foron en datas anteriores xa o saberán, pero penso que non é necesario inscribirse.
Non hai necesidade de inscribirse, solamente hai que acudir ao merendeiro que hai na Poza da Lagoa en torno ás 9 da noite e, bueno, ir preparado cun calzado bo para andar polo monte e si poden levar unha linterna ou algunha luz tamén para axudarse para andar, pois mellor, porque, bueno, tampouco sabemos a cantidad de xente que pode acudir, que nestas convocatorias sempre son bastante sorpresivas, non? Porque hai unos meses fixemos unha en Salcedo en Pontevedra e acudiron 150 persoas, e nos quedamos moi asombrados, porque, claro, non é o mismo ir ao monte con 20 e pico persoas que ir con tamaña cantidad de xente, non?
É que difícil ten que ser organizar a tantísima xente, non?
Sí, supoño que, bueno, aí coa colaboración, contamos coa colaboración das persoas que da Asociación Cultural, con persoas de Alegnos. Por certo que, bueno, Xosé Couñago, historiador e filólogo redondelán, pois nada, xa nos comentou que tamén desexaba, pois, explicar en algunos dos puntos que se van visitar, pois, as lendas asociadas aos petróglifos, non? Para que, bueno, non solamente ensinemos os grabados, sino que tamén se acompañe todo pois con unha charla didáctica sobre, pois en este caso, antropoloxía, non? E, bueno, y recordar tamén que todo isto está envolto tamén en unha xornada de sensibilización medioambiental, non? Que tamén o enfoque que solemos dar a estos paseos polo monte, non? Pois para que a xente valore pois estes recursos, neste caso, que son os arqueolóxicos, non?
Sí, porque non sería a primeira vez que teríamos que lamentar, non? Que se produza algún tipo de incidente, houve xa varias denuncias, non? Sobre a retirada, pois incluso de sinalización, de valados.
Efectivamente, sí. Entonces, está nas nosas mans facer este tipo de paseos e andainas, de actividades, pois, para que a xente, pois, vaya mentalizándose de que isto é un patrimonio perecedoiro e que hai que respetarlo e que hai que cuidarlo, pois, porque leva moitísimos anos ali, máis de 6.000 anos levan no caso das mamuas, e que hai que respetarlo porque para que podan disfrutar deles, pois, os nosos descendentes, sí. Non?
Xurxo, antes comentabas, non? Levar calzado cómodo, se pode ser levar tamén lanternas, pero para que vai orientada esta actividade? Hai un límite de idade? Poden ir rapaces?
Sí, non hai límite de idade nin por abaixo nin por arriba, efectivamente. Nos solemos adaptar o noso discurso pois ao tipo de público. En este caso é un para toda a veciñanza que quera chegarse hasta ali, incluso xente pois que poda vir de fora, por suposto, está aberto a todo quen queira coñecer estos xacementos, non? En concreto vamos a visitar en primeiro lugar Chanda Cruz, que bueno, hai unha composición bastante boa, pois de combinacións circulares, símbolos abstractos, cruciformes. Logo vamos baixar xa cara a ría de Vigo, que hai unha visibilidade espectacular ao xacemento de Porteliñas. Aí nos vamos a topar pois tamén símbolos abstractos e unos petróglifos que son bastante exclusivos da nosa ría e da Ensenada, que son os muiños naviculares. E logo desde ali vamos a baixar a ver Poza da Lagoa. Poza da Lagoa pois que é un dos lugares máis singulares, representativos e monumentais de Montepenide, e sobre todo por coñecido, porque hai unha representación de armas prehistóricas pois bastante singular, ¿no? Con alabardas, coitelos, puñais de triangulares, etcétera, ¿no? Supoño que aí pois remataremos a visita, que será pois o sitio máis complexo, porque hai incluso tres conxuntos de penedos diferentes, ¿no?
Pois unha proposta interesantísima. Canto se pode prolongar aproximadamente? Canto haberá que andar?
Andar pouco, porque bueno, é unha ruta nocturna e procuramos non superar os 3 km, non xa entre ida e volta. E en torno a 2 km e medio, unha cousiña así, non creo que máis. E supoño que logo que nos retardará pues será o rollo que eu teña ese día, literalmente, non? Pois nada, as explicacións que lle podamos dar, o interese que teña xente por facer preguntas, consultarnos cousas, e supoño que un par de horas ou tres ainda botaremos polo monte, por aquí e por alá.
E ademais, como dicías, as túas interesantes explicacións complementadas coas que poida chegar tamén Xosé Couñado.
Efectivamente, sí. Sí, porque, por exemplo, no caso de Chanda Cruz, pois hai recollidas lentas sobre Santa Compaña, que ademais, pois, esas visitas nocturnas, pois tamén axuda moito a despertar a imaginación das persoas, non sabes, para poñerse en lugar, non?
Pois non será na noite do Samaín, pero casi.
Casi, sí.
Pois, Xurxo, unha proposta ben interesante, e como dicimos, ademais estes días acaban de facer dende o Concello pois unha limpeza un pouco tamén para que se facilite, que se poidan ver todas esas petróglifos.
Sí, moi ben, se agradece porque facía falta. E, bueno, aparte de que recuperamos os panéis que estaban un pouco deteriorados, tamén se fixe unha limpeza, sobre todo, no caso de Porteliñas, desgraciadamente non fixo falta porque ardeu este brau e está bastante despexado, pero sí, Poza da Lagoa se limpou que falta facía.
Pois insistir, ademais, tamén nese carácter didáctico, non só para que aprendamos, senón para que valoremos, poñer en valor todos eses xacementos e aprender a respectalos, que aínda hai que insistir niso. Xurxo, darche as grazas por todo dito, e iso, esperemos que sexa un éxito como as edicións anteriores, aínda que nesta ocasión, con ese carácter nocturno que pode resultar pois interesante, porque, como dicías, permite ver eses xacementos doutro xeito.
Moi ben.
Sí. Moitísimas grazas.
Vale, a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.